Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeles. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë sipas kalendarit liturgjik. Argumenti kryesor, tema kryesore e leximeve biblike të kësaj sidiele është thirrja. Thirrja që Zoti i drejton secilit njerëj, thirrja që ndërlidhet me tema tjera të rëndësishme siç është misioni ungjillëzues, tradita dhe dëshmimi i fesë, dhurat e hirit të Zotit dhe kthimi në rrugën e Zotit. Me fjalë tjera, dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj sidiele na ofrojnë disa pika referimi, domethënëse për të reflektuar, për të verifikuar të qenurit ton nxënës të Jezu Krishtit, të qenurit ton apostuj, lajmëtar të fjalës së Zotit në jetën tonë të përditshme. Kështu pra, tema udhërrëfyse e leximeve biblike është fjala profetike, fjala shpëtimpruese e Zotit, e dhënë midis pranimit dhe refuzimit të njerëzve. Fjala dhe thirrja e Zotit i drejtohen të gjithë njerëzve në lirinë më të plotë, pa kurfar dallimi, dhe vazhdimisht ballafaqohen me përgjigjen njerëzore që modulohet tash në pranim e tash në refuzim të saj. Zoti pra i thret njerëzit, po jo për të qenë pushtetar, por jo për të sunduar, por jo për të qenë epror, drejtor, por për të shërbyrë, për të shërbyrë të tjervet me dashuri, për të shërbyrë të tjervet me përkushtim, me respekt dhe flijim e dëshmit e jetës deri në fund, pa kursyr asgjë, pa pretenduar asgjë, por vetëm e vetëm, duke u mbështetur në fuqin hynore, duke u mbështetur në fjalën e Zotit jetëdhënëse shpëtimpruese, e jo në fjalë tonat e pa afta e devijuese. Zoti pra na thret të jemi profet. Zoti na thret të jemi apostuj, të jemi misionar të dashurisë e tij të pakufishme hynore në familjet tona, në bashkinë tonë, në vendin tonë, në shoqërinë tonë, në realitetin e sotëm që sot më shumë se kur ka nevojë për kumtim, për predikim të guximshëm të së vërtetës së Zotit që shpëton njeriu dhe ati i tregon rrugën e lumturisë e vërtet. Këndej, gjdo njëri prej nesh, duhet i përgjigjet thirrjes e Zotit, duhet të përcaktohet para thirrjes që Zoti bën, para propozimi që Zoti i ofron se cili prej nesh. Ti përgjigjemi pra edhe ne si kur bën profetërit, si kur bën apostujt, si kur bën shejtërit, si që namëson shembuli i jerëzakonshen, i mrekulushen, i të lumës nën Terezes Gongje Boja Gjiut, dhe këndej edhe ne, të frimzuar nga këta shembuj, të vihemi në rrugën e shërbimit e fjales e Zotit, këndej në rrugën e shërbimit njeriut vla, e kështu do të zbulojmë shijen bukurin e pashtershme të egzistencës son, në dritën e thirrjes e Zotit. Po tani dëgjues të nderuar, ju thrasë së bashku ti dëgjojmë leximet biblike, ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Izaisë profet. Në vitin e vdekjes së mretit Uzi, e parë Zotin duke ndenjur në një front të lartë të madhërishëm. Kinat e petkut ti e mbushnin tempullin, serafinët qëndronin në këmbë për ngjat ti, i bërhuritnin njëri tjetrit, shenjt, 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 Zoti ushtrive, plotë shtoka mbar me lavdin e ti, e u dridhen pragjet e shtalkave të dyrëve nga zëri shumullus dhe shtëpia u mush me tym. Un thash, i mjeri un, që ta sharova sepse jam njeri me buzë të papastra, banoj në popull buzësh të papastra, e me sytë mi e pash mbretin zotin e ushtrive. Atëherë njeri nga serafinet vrapoj drejt meje. Në dorë kishte një gatë që e mori me mash nga alteri. Me të ma preku gojen e më tha, ja, me gatë i preka buste tua, më katë jytë u shly, faj jytë u falë. Atëherë dëgjova zërë në zoti që thonte, këtë dërgoj, kush do të nashkoj? Unë përgjigja, që kum ke, më dërgo mua, fjala e zotit. Tiknojmë Zotit para engjëjve të ti, me gjithë shpirt falneroj o Zot, sepse i dëgjove fjalët e gojës sime, të këndoj në praninë e engjëjve, të adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shajt, e lavdroj emrin tënd, për dashurin e besnikrin tënde, sepse e madhrove te zvepremtimin tënd, sa herë të thira në nim, tim vështrove, shpirti tim ti ja kërdhneze fuqit, do të lavdroj në Zot gjithë mbretrit e tokës, sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate, do t'i këndojnë ullët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Çka kam filluar, Zotit do t'a kryej për mua. E am shushme është o Zot mirësia jote. Mos e përbuz veprën e duarve tua, t'i këndojmë Zotit para engjëjve të ti. Lexim prej letrës parë të Shënpalit Apostull drejtuar Korintasve. Tani u vlezër po ju përkujtoj unë gjithin që ju pata predikuar, që e pranuat e në cilin që ndroni. Me anë të ti jeni në ullën e shëlbimit, nëse do të ambani ashtu si ju a kam predikuar, përveç se në paqë besuar kotë, dhe një mën, më spari ju shpalla ato të vërteta që edhe unë veti mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, si kurse paralajmëroi shkrimi shejtë, që varosur, e tretën ditën gjallë së vdekuri, si u tha në shkrimin shenjtë, ju duk kefës e pastaj të 12-ve, pastaj ju duk vlezërve që ishin zbashku më shumë se 500 vetë, prej cilve shumica janë ende gjallë, disa kanë vdekur. Pastaj ju dyftua Jakobit e manaj të gjitha postujve. Më sfuni mu dyftua dhe mua, dështakut. E në dëvërtet, unë jam më i vogli në rapostuj. Unë nuk jam i denj as të quhem apostull, sepse e kam salvuar kishën e hyjit. Por nësajet hirit hyjit, jam ky që jam, dhe hirit i në lidhi me mua nuk ka qeni kotë. Ma di u mënovat veproj më shumë se gjitha ta, një men, jo unë vetëm, por dhe hiri i hyjit me mua, pra si unë, ashtu dhe ata, kështu predikojmë, e kështu edhe ju besuat. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Ishte një ditë Jezusi në bregun e liçenit të Gjenezaretit, e derisa populli po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e hyjit, pa dy lundra buz bregut e liçenit. Peshkatarët kishin dalë po i lanin rrjetat. Hyri në njërin prej atyre lundrave, në atë që ishte e Simonit, dhe ju lutë të largonte pakës prej tokës. E ullë. Nga lundra mëson të turmen. Kur pushoj se foluri, Jezusi tha Simonit, grahin e ujtë thell e hedhni rrjetat tuaja për të zënë peshk. Simoni i tha, mësus, tër natën u përpoqem e nuk zum asgjë, por pasi po thua ti, do t'i qesë rrjetat. Pasi bën kështu, zum një sasite madhe peshk që ish aqsa gadi po shqyheshin rrjetat. Atëherë u dhanë shenjë shokëvët në lundrën tjetër të vinin e të ndimonin. Ata erdhen dhe imbushin të dy lundrat, aqë sa gati u fundosen. Ku kur pa Simon Pietri, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha: "Largohu prej meje, Zotëri, se jam njeri mëkatar." Vërtet, për arsyet e peshkut që zun, mbeti shtang nga habia ai dhe të gjithë tjerët që ishin me të. Gjithashtu, edhe Jakobi e Gjoni, bitë e Zebedeut, bashkë gjuetar të Simonit. Jezusi i tha Simonit: "Mos ke frig, tash e tutje do të zësh njerëz." Ata, pasi solën lundrat në breg, lanë gjithçka e shkuan pas tij. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së pestë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelin e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjen Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Në leximet e liturgjisë së kësaj të diele të pestë gjatë vitit, ajo që na bie në sy është thirrja. Përjetimi i marrëdhënies sonë me Zotin si një thirrje, si një mision për diçka. Marrëdhënie që përkthehet pikërisht në këtë mision. Në leximin e parë na paraqitet thirrja i Izaias, profeti i famshëm i shekullit të 8 para Krishtit, që na paraqitet me himnin e kënduar nga serafinët dhe i modeluar mbi temën e shenjtërisë synore. Premtimi i misterit të Zotit theksohet nga simbolizmi i tymit në rreshtin e katërt, evokim i rrezë që rrethonte arkën e beslidhjes. Pastrimi i profetit me thëngjill të ndezur është një veprim sakramental. Do të thonim ne sot, njeriu i fjalës, profeti, duhet të pastrohet pikërisht në fjalë, por skema merr një zhvillim. Hyj, paraqet kërkesën e dërgimit të dikuj, dërgoj, shkoj. Është terminologjia e thirrjes profetike dhe përgjigja e Izaias është totale dhe palëkundur. Më dërgo mua, o Zot. Thirrja është zgjedhje personale, pranim që buron nga një përzgjedhje, por dhe rrezikim i gëzuar. Në leximin e dytë, Pali citon besojën e parë të krishterëve, të cilën edhe ai e ka mësuar vetë. Ky besim artikulohet rreth dy evidencave të besimit: vdekja, pra ekzistenca tokësore e Krishtit, dhe ngjallja e tij. E gjithë kjo e ndriçuar nga shkrimet, do të thotë nga leximi i krishterë i Biblës, sikurse varrimi është dukje reale, një mishërimi që ka bërë birën e Perëndisë të ngjashëm në gjithçka dhe për gjithçka me ne. Ngjallja është shenja e hynisë që në përvojën e Pashkëve u zbulohet besimtarve. Atëherë, edhe apostulli dhe thirrja e tij nuk është gjë tjetër veç se dëshmi e kësaj ngjallje, siç na kujton leximi në Rreshtat 5 deri në 9. Në Ungjill, tregimi i thirrjes së dishepujve të parë përbohet nga katër skema të vogla. Në skemën e parë, rreshti 1 deri në 2 paraqiten dy protagonistët. Nga njëra anë Jezusi që lajmëron mesazhin e vetë, dhe nga ana tjetër një grup punëtorësh të lodhur dhe të dërmuar nga vështirësitë e ekzistencës së tyre të mirë. Në skenën e dytë, rreshti i tretë, dy grupe takohen. Jezusi kërkon barkën e Simonit, një prej peshkatarëve. Vendoset kontakti i parë. Skena e tretë, rreshtat 4 deri në 7, tregojnë intimitetin e protagonistëve që vjen në rritje. Jezusi me forcën e fjalës së vet ngul këmbë në vazhdimin e rrezikshëm të punës. Dhe Pietri që në fjalën e Jezusit rrezikon, bëhet spektator i një ngjarje të papritur dhe të mrekullueshme. Dhe ja skena e katërt, në rreshtat 8-11, skena e thirrjes e themeluar në fjalët "L ndjek". Luka Ungjilltar thekson radikalitetin e ndjekjes së Krishtit. Lan gjithçka, lexojmë në rreshtin e 11. Për ta shpallur Zotin duhet ta njohësh, për ta njohur duhet që ai të zbulohet. Ky zbulim është një akt tërësisht i lirë, është një nisëm falas që jepet njeriu. Njeriu nuk ka pushtet mbi Zotin, dhe profeti, nga që nuk shpall një të vërtetë të veten, por Perëndin e gjallë, është profet vetëm se Zoti zbulohet, e thret, e dërgon. Ja ndërlidhja e ngushtë mes zbulimit të Zotit, thirrjes dhe misionit. Të tre leximet e kësaj të diele na propozojnë një koncept identik të thirrjes. Izaia ka parë lavdinë e Perëndis para misionit. Apostujve ju është dashur të shohin Krishtin e ngjallur para se të dilni në përbot. Të 12-të të mahnitur nga peshkimi mrekullueshëm kanë braktisur rrjetat për të bërë peshkatar njerëzish. Thirrja e Izaisht është vërtet tipike. Hyi zbulohet si shenjti, do të thotë, e cisht i ndryshme. Përballë tij njeriu fiton vetëdijen e të qenit mëkatar. Edhe Pietri gjatë peshkimit do t'i drejtohet Jezusit me fjalët: "Largohu prej meje se jam mëkatar." Që zbulon këtë vetëdije të thellë të Pietrit dhe të çdo njeriu që i afrohet misterit të Zotit. Në të njëjtën kohë ndjen thirrjen e shpalljes së shenjtërisë së Perëndis mes popujve dhe lavdinë e tij të gjithëmbarshme. Por kjo do të thotë të predikosh atyre kthimin për të përshtatur shenjtërisë dhe planit të gjithëmbarshëm të Perëndis. Në beslidhjen e re, Zoti që thërret dhe zbulohet konkretizohet në fjalët që Jezusi i Nazaretit u drejton njerëzve gjatë jetës tokësore dhe më pas si ringjalluri. Në Jezusin thirrja përkthehet në një ndjekje. Është ai nismëtari i mbretërisë. Fal atij njerëzit fitojnë dinjitetin biror. Në të, ata bëhen bashkëpunëtor të Perëndis në përmbushjen e shpëtimit. Rreth atij guri të këndit organizohet aventura njerëzore. Prandaj më shumë se kur thirrja hyjnore është e lidhur me një mision, por çdo mision i besuar nga Zoti njerëzit është i ndërlidhur me misionin e Jezusit dhe e gjen kuptimin vetëm në të. Qysh nga fillimi, bashkësitë krishtere janë quajtur kisha, eklezia në greqisht, bashkësi të thirrurish. Sipas Palit, dishepujt e Zotërisë duhet të jenë të bindur se janë të thirrur në Jezu Krishtin, të thirrur për një detyrë, një shërbim në ndërtimin e mbretërisë. Mes thirrjes dhe misionit qëndron liria, përgjigja lirë, hyjut që të ka krijuar të lirë, kisha, bashkësia e lirisë së shpëtuar. Të jesh peshkatar njerëzish do të thotë marrës shpjesë në nismat që duan t'i shmangin njeriut shastisjen e ti dhe që bëhen shkas i një barazije më të madhe, i një paqe e më jetë gjatë, një pranimi njerëzor dhe i largimit njerëzimit nga oqeani i kërcenimit, nga humnera e pakuptimit. Kisha nuk do të mund t'a bëj kur këtë nëse pjestarët e saj që ndroni jashtë kësaj vorbul e shpëtimi, nëse do t'a mund t'a qonin kështu. Ose dose kënaqemi të marrim pjesë në agim pa lodhjen e natës. Në këtë zbulohet domethënia e misionit që ungjilli e shpreh u flet për peshkatar njerëzish. Hebrejt mendonin se uji i detit ishte banesa e fuqive të së keqes kundërshtuese të Zotit. Të peshkosh njerëzit, do të thotë në kontekstin e ungjillit dhe të kulturës hebraike, ti çlirosh njerëzit nga e keqja. Për Lukën, kisha është ngarkuar të shpëtoj njerëzimin nga gëlltitja që e kërcënon atë. Atëherë le të bëjmë të tonën lutjen hyrëse të liturgjisë të ditës së diel, e cila i drejtohet Zotit në këtë mënyrë. O hy, burimi ynë i vetëm, burimi ynë i vetëm është hiri që vjen prej teje, o hy. Na ndihmo me mbrojtjen tënde. Le të jetë kjo thirrja e besimit ton, le të jetë kjo klisma e fesë tonë të gjallë, që bëhet Eukaristi çdo të diel që këmtojmë atë.
Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit në adresën www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qof leduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.